Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Christian Poulsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var, da jeg som ung ingeniør og relativt ny leder stod midt i junglen i Borneo og kæmpede med en næsten umulig problemstilling. Og jeg så konstaterede, at det var min beslutning, der skulle til for at få succes. Så jeg tog en nødvendig beslutning, som var relativt upopulær på tidspunktet, men som var nødvendig for at komme igennem.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Christian Poulsen, administrerende direktør i Københavns Lufthavne. Christian Poulsen har haft lederdrømme siden barndommen, men det var først dybt inde i Borneos jungle, at han for alvor opdagede betydningen af god ledelse. Hør, hvordan erfaringerne derfra præger hans arbejde i dag, hvor han står i spidsen for mere end 20.000 ansatte.
Christian Poulsen, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen, jeg tror mest af alt, så er jeg empatisk, forstået på den måde, at jeg sætter mig relativt meget ind i den situation, jeg står overfor. Så jeg ønsker i hvert fald at sige mig selv, at jeg kan sætte mig i andre sted og forstå andres problemstilling. Og det bruger jeg meget i min ledelse. Det er sådan, jeg leder, at forstå situationen.
Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, jeg tror, det kommer nok fra min opvækst. Det kommer fra, hvordan man har behandlet hinanden igennem min dannelse. Og jeg synes, det er relativt vigtigt, at man som team leverer. Der er ikke nogen, der alene kan klare i virkeligheden ret meget, men som team kan man klare utrolig meget.
Nu sidder vi her på dit kontor i Lufthavnen, og hvis der er noget larm i baggrunden, så ligner det en Airbus, der er ved at tænde op. Der er langt heroppe fra kontoret, ikke fysisk, men alligevel på en eller anden måde langt ned til jorden. Hvordan gør det en forskel, at du er empatisk med de mennesker, du taler med, for hele lufthavnens funktion?
Jamen, jeg tror, det betyder, at man får sådan en fællesskabsfølelse, at man ikke ser lederen som sådan en, der har sin egen mission, men at man føler sig som en del af et hold. Så det, at man også kan identificere sig med hinandens både udfordringer og det, der driver den enkelte, det gør en forskel for et team. Og alt er jo et spørgsmål om team. Et ledelsesteam, et sportsteam, det er alt sammen noget, som når et mål på en helt vidunderlig måde, når alle spiller på den rigtige plads. Og der er selvfølgelig også en leder, der så skal sikre, at man både har det rigtige hold, man har sat folk på de rigtige pladser, man har kompetencerne på plads, man har trænet rigtig meget forud for det, man gerne vil nå. Og man så på dagen, når det går højt og bølgerne går højt, at man så også leverer. Og man også er i stand til at tage de beslutninger undervejs, som der skal til. Og det er jo alt sammen noget, tror jeg, der kun kan lade sig gøre, hvis man har den der respekt for hinanden og kan i virkeligheden sætte sig i hinandens sted. Man kan nå meget med pisken. Jeg tror, jeg ynder også at bruge gulerødden som en del af min ledelse.
Christian Poulsen, som CEO for Lufthavnen, så er du jo CEO på Danmarks største arbejdsplads. Der er omkring 20.000 mennesker, der arbejder her. Du er chef for de 3.000 af dem, og det er en enorm bred vifte af medarbejdere, fra rengøringsfolk og brandfolk til dine business-specialister og datalogere, alt muligt. Hvordan sørger du for at være en god chef for alle de her forskellige mennesker, både dem, du selv er chef for, men også dem, som du har indflydelse på, fordi de arbejder her i Lufthavnen?
Jamen igen, det er jo ikke kun mig, der er chef for dem alle sammen. Vi er et team, og det er, som du er inde på, en meget bred virksomhed, og det er en stor opgave at drive en lufthavn. Du er afhængig af rigtig mange på tværs. Der er rigtig mange processer, der griber ind i hinanden, og for at vi alle sammen får det til at ske sammen, og får den indtjening, som nogle af dem skal have, og vi skal have, og den omsætning, der skal til, jamen, så er det et samarbejde, som også kræver respekt. Og jeg synes, den måde, vi gør det på, det er via både min ledelse, men også tidligere tiders ledelse, og i det hele taget sådan, som vi driver Lufthavn her i København, så er det med stor respekt for hinanden, stor fokus på partnerskab, og stor fokus på lidt det samme, nogle af mine værdier, nemlig at man sætter sig hinandens sted og forstår hinanden, og er enige om, at det store mål, som vi skal nå sammen, det har vi defineret. Og for os er det sådan noget som punktlighed, altså at komme afsted til tiden med vores fly. Det er noget med at få den vækst, som vi står midt i, til at ske i form af at få noget mere kapacitet til veje her på matriklen. Og det skal alle arbejde med på. Nogle gange skal man flytte sig lidt, for at vi kan bygge noget nyt, sådan så ens proces bliver forvirret og forstyrret, men dagen efter, eller ugen efter, eller året efter, så har vi pludselig det hele på plads. Så alle parterne arbejder tæt sammen.
Du har været her i Lufthavnen siden 2008, først som IT-direktør, så driftsdirektør, og siden januar 24 som administrerende direktør for hele Bixen. Det vil sige, også med din ingeniørbaggrund, så du har jo en enorm kendskab til enormt mange ting inde her i lufthavnen, ned i detaljer. Hvor meget betyder det her kendskab, du har til virksomheden i forhold til at drive den som administrerende direktør, hvor det jo også handler om nogle ting, som ikke er nede i de tekniske detaljer, men altså som er det at drive en forretning, som jo på nogen måder også er sammenlignet med andre forretninger.
Jamen, jeg tror, det hjælper mig rigtig meget, og det hjalp mig også dengang, jeg stod i junglen og skulle tage en svær beslutning, synes jeg dengang. Det hjælper mig rigtig meget, jeg kender til materien i det, jeg har med at gøre. Så det at drive lufthavn, det ved jeg en hel del om gennem de mange år herude. Og det hjælper mig jo helt klart i også den strategiske dialog, den stakeholder-dialog, den politiske dialog og den kundedialog, der er. At man kender sin virksomhed, man kender vores processer, man ved, hvor vi er på vej hen, og man ved også, hvad der er svært, og man ved også, hvad der skal til for at gøre det endnu bedre. Og det er jo sådan set en stor del af det, der driver os herude, det er hele tiden at optimere og gøre bedre, fordi vi vil altså rigtig gerne være en af de bedste lufthavne i verden.
Christian Poulsen, det her det ledes med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere. Du nævnte den allerstørste, som også er den første af dem, vi skal tale om i indledningen. Tag os med til Borneo og sæt rammen for, hvorfor du er havnet der, og hvad det er, der er dit job.
Jamen, baggrunden er, at vi har udviklet fra dansk side sådan et computersystem, der styrer kritisk infrastruktur. Det var store asfaltfabrikker. Vi havde en tysk kunde, som havde satset alt på at lave sådan en helt ny type fabrik. Det var sådan et container-koncept, så man kunne ship dem meget nemt til hele verden i sådan nogle 60-fods container. Og han havde så vundet et hav af ordre allerede, men skulle nu demonstrere, at det virkede. Og det var så alle steder midt i junglen i Borneo faktisk, i et motorvejsprojekt eller et vejprojekt, hvor man var kørt i jeep ud der midt i junglen og havde sat de der container, og så var man begyndt at bygge fabrikkerne. Og nu skulle han så vise hele verden, at hans koncept virkede, og vores nye system skulle vise, at det kunne producere asfalt af den der rigtige kvalitet. Og det havde de brugt mange uger på derude, uden at få det til at virke. Så man havde til sidst givet op derude og sagt, og der var selvfølgelig rigtig meget på spil, fordi det var en meget, meget stor satsning, både for vores virksomhed, men også for den tyske leverandør der. Så man sendte så Christian Poulsen ud i junglen, og jeg følte næsten, det var sådan med faldskærm. Jeg kan huske, jeg blev ringet op om lørdagen af min chef på det tidspunkt, som har lært mig rigtig meget på faktisk at blive kastet ud på dybt vand, og så lærer man at svømme, og det var sådan noget med, du ved, ud på kontoret lørdag formiddag, fylde en kæmpe kuffert, sådan en Samsonite-grå kuffert der, med loddekolber, e-prom-brændere, som det hed, og computer, og oscilloskoper, og alt det der, man nu skulle bruge dengang, for det var jo nogle år tilbage i tiden, det var ikke lige så avanceret som nu med alting bliver hentet ned som software fra nettet. Så tog jeg simpelthen fysisk en kuffert under armen og ud i lufthavnen, og så afsted til junglen der, og det var jo mange timer senere, så stod jeg jo så på kommandobroen derude, hvor alle var rigtig sure og havde givet op, og advokaterne var sådan set blevet kontaktet, og nu skulle der bare laves damage control, hvor jeg jo vidste, at vi havde trænet til lige præcis den her opgave. Vi havde øvet os, vi havde kompetencerne, samlet set var der det rigtige hold, men jeg fandt også meget hurtigt ud af, at der skulle en leder til, og det var sådan set det, jeg så gik i gang med at sige, det er det her, der skal til, det er sådan her, vi gør, og vi gør det i morgen kl. 12, og sådan satte det hele op til, at nu skulle det ske, og fik selvfølgelig kæmpe modstand Men igen, respekt for hinanden, respekt for den store opgave, som alle jo godt var enige om, og nu var der jo kommet en dansker så langt, så skulle vi da give det et skud mere. Og så var der så nogle meget kritiske timer, hvor jeg igen og igen skulle bekræfte retningen, beslutningen, og stå på den. Og der kan man sige, der tror jeg, at vi sådan ledelsesmæssigt er ude i, at nu der er ikke data, der er ikke nogen, du kan tale med, du står ret alene. En ting var situationen, junglen derude, og sproget, og jeg var relativt ny som leder, men det store var jo også, at der var meget på spil. Altså det var sådan, jo ikke menneskeliv heldigvis, men det var altså en ret stor fysisk fabrik, som når du begynder at tænde den, hvis ikke det hele spiller, så går der altså store værdier tabt, fordi du ødelægger simpelthen fabrikken. Så der var det jo rigtig meget mavefornemmelsen i sidste ende om, at vi er det rigtige sted. Vi har trænet. Vi har prøvet det. Jeg ved, softwaren virker. Jeg ved, fabrikken virker. Vi har modultester og alt det der. Så nu er det altså bare push forward, og så gør det. Så det følte jeg i hvert fald efterfølgende var en meget stor dag for mig, fordi det lykkedes selvfølgelig. Og vi fik rigtig flot asfalt ud, og vi fik kæmpe ros, og den tyske leverandør, han hed Tesenfitz, jeg husker det stadig, han var en fantastisk fyr. Han var jo lykkelig, fordi det betød, at han nu kunne han sælge sine containerbaserede fabrikker til Kina og til Østen og så mange steder. Og vores computersystem blev brugt de der steder, så vi fik produceret asfalt rundt i verden, og det var fantastisk.
Det lyder som en kæmpe succeshistorie, men det lyder også som noget, hvor du siger, at jeg skulle stole på min mavefornemmelse undervejs, hvor det i situationen har været sværere, end du får det til at lyde nu.
Ja, der er helt klart en masse efterrationalisering, hvor man tænker, hvorfor turde jeg egentlig? Hvorfor gjorde jeg det egentlig? Men jeg tror, på tidspunktet, der går du også sådan lidt i den der fokus, og nu har du målet sat. Du har, som jeg siger, kompetencerne på plads. Du vidste, at det her, det er det, der skal til. Og så som leder, så skal du være den, der trækker igennem. Og analogien, synes jeg, er til fodboldholdet, der er bagud, hvor træneren eller anføreren eller hvem det nu er, siger, at vi skal altså bare følge den aftale, vi har, og spille de pladser, vi har givet hinanden, og bruge de kombinationer, vi har aftalt. Og så lykkes man jo. Men man lykkes jo ikke, hvis man ikke prøver, og hvis man ikke holder fast. Så jeg tror, det var i hvert fald en vigtig læring, at ledelse faktisk virker. Altså, jeg var vildt imponeret, da jeg kom hjem og fik tænkt over det i flyveren på vej retur, at hold da op, hvor ledelse virker. Fordi vi kunne godt have holdt en masse møder, vi kunne godt have planlagt mere, og vi kunne godt have gjort sindssygt mange ting. Men her var det altså ledelse, der gjorde forskellen, at jeg som leder kunne få det her til at ske. Og så var vi færdige. Ellers så var det trukket i en helt anden retning.
Hvad siger det om dig som person, at du er sådan en type, der siger okay, og smider en lodkolbe i en Samsonite-kuffert, og hopper på en flyver ud i junglen? Det er jeg ikke sikker på, at alle vil lige have råd og lyst til.
Jamen, jeg tror, jeg har været vant til i min sådan opvækst, og også den måde, jeg er blevet formet som leder på, der har jeg været vant til at blive kastet ud på det her såkaldt dybe vand, og så skulle svømme. Og jeg tror faktisk, lige den virksomhed, jeg var i på det tidspunkt, der var det sådan set det, jeg var blevet trænet til, at tage sådan nogle store nye tag der i vandet. Og min opvækst har også været sådan en meget stor frihed under ansvar, så jeg tror, jeg som udgangspunkt har taget det rum, der lå foran mig. Så når der var en mulighed, så har jeg vist, hvad jeg kunne, og så har det blevet bemærket, og så har nogen tænkt, at han skal kastes et andet sted hen. Så når jeg sådan filosoferer tilbage, så er det faktisk ikke mange jobs, jeg sådan egentlig har søgt. Jeg søgte CEO-stillingen her i Københavns Lufthavn, det vil jeg gerne stå ved. Der sad jeg også tæt på og tænkte, det der, det er lige noget for mig. Jeg havde trænet, synes jeg, i mange år på at kunne træde ind i den stilling.
Og havde prøvet den anden som konstitueret.
Ja, så jeg havde også smagt lidt til det, ikke? Men i mange af mine andre sådan ledelsesjob, der var det sådan lidt, nogen kom og sagde, var det ikke noget for dig at prøve det her af, og så blev jeg taget til det. Så en opvækst, hvor jeg har fået lov til at have det her frihed under ansvar og vise vejen for andre.
Kan du give nogle konkrete eksempler på det i din opvækst? Noget af det, der har bygget dig op til at være den person, du er?
Jamen altså sådan hele starten på mit lederskab, tror jeg, var da jeg begyndte at gå til fodbold, så pludselig fik jeg et anførerbind på armen, og jeg kan huske, jeg kiggede på det der og tænkte, hvad er nu det for noget? Men det var, om du skulle være anfører, Christian Poulsen, og det var altså, vi snakker nok miniputter eller sådan noget, ikke? Og jeg synes, det var lidt mærkeligt, at det skulle være mig, der skulle have det der bind på, fordi de andre havde ikke det der bind på, men det var jo sådan set, at en skulle være anfører og give bolden op, og senere blev det jo sådan lidt mere udtalt, hvad anføreren på holdet lavede, og jeg tror også, det var sådan et netop tilbage til mit udgangspunkt, at jeg var nok god til at tale med folk og forstå folk og sætte mig ind i, hvad der skulle til for, at alle havde et godt samspil på holdet og kom i mål med at vinde de kampe, vi skulle vinde. Så jeg tror, jeg blev sådan tildelt en rolle, som jeg så tog, og som jeg så selvfølgelig har forædlet under mine mange år med ledelse. Men hvor jeg synes, det der virker for mig, det er at have den der tilbage til empati og forståelse for de folk, jeg har med at gøre. Og det er måske så et spørgsmål om en af de andre sådan svære beslutninger i min karriere. Det er jo netop, når man så sidder på det sammentømrede hold og har nået rigtig mange ting sammen og kæmpet kampe og vundet, og sikkert også tabt, men har lært noget. Og så skulle som leder tage den beslutning og sige, der er altså en på holdet, der ikke skal være med til næste turnering eller til næste runde af virksomhedens strategi. Det er en hård beslutning, men også en nødvendig beslutning, som jeg synes er en anden sådan en af de større, som altid gør en lille smule af, fordi det er jo der, hvor du nødt at rører ved nogle af mine kerneværdier, men hvor ledelsen og det store mål vinder i forhold til, at man jo ikke kan være venner med sine kollegaer. Man skal også kunne sætte det nye hold, når det er påkrævet.
Ja, for det er ligesom den anden af de her store beslutninger, du har valgt, at vi skal tale om. Det er jo i virkeligheden, hvordan man går til dem, man arbejder sammen med. At du er på det hold, der siger, at vi kan ikke være private venner med vores kolleger. Kan du fortælle, hvorfor du har det på den måde?
Jamen, jeg tror, det er bare sådan en måde for mig selv at ligesom have den afstand, der skal til, for at man både kan arbejde professionelt sammen, men også komme videre, når den professionelle karriere stopper. Altså, sådan er det jo, vi alle sammen skifter job ind imellem. Det skal man kunne. Det er det dejlige ved det danske arbejdsmarked. Det er fleksibelt i begge retninger. Så folk kan søge nye udfordringer, og vi kan bede folk om at søge nye udfordringer som virksomhed. Så jeg tror, hvis man bliver for tætte, så er det klart, så er der en masse fordele ved det. Man lærer hinanden rigtig godt at kende, og jeg kommer så tæt på, jeg kan på mine gode folk og på mine medarbejdere i det hele taget. Men jeg synes også, der er en grænse. Altså, jeg synes, der er en grænse for, hvor meget man skal være afhængig af hinanden, han har sagt, i forhold til at være egentlige venner, eller ses privat, eller være meget fulde sammen, for eksempel. Så synes jeg, det er nogle grænser, som for mig ikke skal overskrides.
Kan du være endnu skarpere på grænsen? Hvor personligt kan man tale sammen? Kan du tale ind til dine medarbejdere og det, der er svært i deres liv. Må lige spørge dig, hvordan det gik til konfirmationen med den yngste.
Ja, det skal man jo kunne. Altså, det er jo det at være en god leder, og det er det, som der ligger i at være også i vores land. Altså, det er, at vi har et rigtig godt og tæt samarbejde og forhold og samtaler. Så det er jo, synes jeg, helt naturligt. Selvfølgelig taler vi meget om hvad vi har lavet i weekenden, og de livskriser, som vi alle sammen kommer ind i med sygdom i nær familie, eller alle de problemer, vi selv har. Vi ser jo selvfølgelig alt her på den her virksomhedsmatrikel, som man ser ud i samfundet. Vi er en stor arbejdsplads, så vi har jo alle typer af kræft, han har sagt, alle typer af sygdom. Og desværre er vi jo med det tæt ind på livet, synes jeg endda alt for ofte. Og det påvirker jo også lederskabet, at man kan jo godt stå der med kopierne og pisken, og vi skal nå det, men så er der altså nogen, der lige nu har en livskrise. Og der synes jeg, det er utrolig vigtigt, at man netop har den forståelse for hinanden og kan give det rum. Vi er utrolig optaget herude af det, vi kalder psykologisk tryghed. At man også, hvis man kommer lidt galt af sted og kommer til at lave nogle fejl, jamen så skal man lære af de fejl og forstå det, så vi kan komme videre. Og det samme, hvis man har nogle udfordringer lige nu ikke kan lægge den arbejdsindsats, som der skal til, så skal der være plads til det. Og det synes jeg hænger godt sammen med både min person og den virksomhed, jeg er i her. Det er, at vi har og rummer hinanden. Og så har vi jo heldigvis rigtig mange erstatninger, vi kan sætte ind, så mens man måske håndterer sin egen sygdom eller sin familiesygdom, jamen så kan man have gode folk til at hjælpe.
Du siger det her med, at du vil ikke være... Du kan ikke være gode venner med dine kolleger. Den risiko, der er for, at I skal holde op med at være kolleger, der tænker, der kan også være noget omkring, hvorvidt man behandler alle lige. Men er det også et krav, du stiller til dine medarbejdere, at der er grænser for, hvor gode venner de kan være med hinanden, med dem, der er over og under dem?
Nej, jeg elsker at se team trives, og jeg elsker at se, at mennesker udvikles. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, når de fortæller om, at de har været sammen og har hygget sig og lavet sociale ting. Så helt sikkert, det synes jeg jo er en del af det, der skaber et stærkt team. Det er jo, der er de der rigtig gode relationer. Så jeg tror, jeg ser det sådan måske mere sådan overført, end vi lige her konkret snakker om. Altså, jeg synes, jeg er rigtig tæt på både mine medarbejdere igennem årene, men også lige nu. Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke er interesseret i deres privatliv eller noget, men det er bare, min grænse går der, hvor jeg sådan har et afhængighedsforhold til dem, og den anden vej rundt, sådan så at vi ses privat og har den intimitet. Der synes jeg, at der er en professionel grænse, man skal overholde. Og i virkeligheden siger jeg det for begge parters vedkommende, fordi der er altid en tid efter den virksomhed, vi sidder i lige nu, og den ledergruppe, vi sidder i lige nu. Det har jeg set for mange gange igennem min karriere til, at teams bliver hele tiden ændret. Sådan er det jo desværre, men også heldigvis, fordi det er det, der skaber det stærke hold. Og igen, sportsanalogien er, kig på sportsverdenen. Der skifter man altså også træneren ind imellem. Det gør vi også her. Der kommer nye chefer ind. Og det samme gør man også med holdet. Man køber en stjerne, eller man får nogle nye folk ind, og så træner man dem til holdets formål. Så det er jo den dynamik, der er. Så det er jo derfor, jeg måske har den stunde som en af de ting, jeg sådan, har som en grænse. Hvor jeg stopper lidt op, fordi folk er jo fede at være sammen med, og derfor kan man jo udvide den lange arbejdsdag, hvor vi sidder i vores bedste tøj, i vores bedste timer, og fyrer den max af. Det kan man jo sagtens udvide til sene aftener og weekender osv., og der har jeg bare en grænse, også fordi jeg ved, at det hele menneske, i hvert fald i min bog, det er også familie og private venner, og den tid, der ligger uden for arbejdspladsen.
Sig noget mere om det, den her work-life balance, for hvis man kan sige, hvis du ikke er venner med dine kolleger, hvem er det så, som Christian Poulsen tager hjem til at få fyldt energi på af?
Jamen, der er ingen tvivl om, min familie fylder rigtig meget. Jeg har 4 voksne sønner og familie på den side, 2 børnebørn, og det bruger man jo rigtig meget tid på med rejser. Vi er en familie, der godt kan lide at rejse, og vi er meget aktive, så det har jo været alt fra sportsferier til vandreferier til skiferier og så videre. Så der er vi nok sådan meget familiefokuseret. Og så er det klart, så gennem årene, helt tilbage fra gymnasietiden, så har jeg venner, som jeg stadig ser. Jeg har rigtig mange venner, som vi har fået gennem børnene. Det er jo sådan, når man pludselig sidder der og skal planlægge lejrskole, eller går til babygymnastik, eller går til sport. Jeg var fodboldtræner for de unge, da de var sådan helt små, og så er det klart, så får man pludselig en masse både bekendtskaber, og noget udvikler sig, så når børnene bliver større, til at det er venner, som man selv personligt gider at se, og har lyst til at se, og det går den anden vej også. Og så bliver det jo til familie, som mødes, hvor de får børn, og rigtig mange ferier faktisk. Og så de aktiviteter, der ligger, det er jo meget sådan noget med at spise god mad sammen, og få et glas vin sammen, og tage på ferie sammen. Så det er sådan det, der ligger i mit univers uden for arbejdspladsen.
Når vi nu er inde på det private, så beder vi i Ledelse med Vilje altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Noget, der siger noget omkring dem som menneske og som leder. Hvad har du valgt?
Jamen, jeg har valgt, det er næsten allerede blevet afsløret, det er, jeg har valgt fodbolden, fordi den sådan minder mig om den der holdindsats, der skal til for at vinde, og den der minder mig om, at selvom lederen er vigtig, anføreren om du vil, træneren eller hvad for en analogi man nu vil bruge, jamen, så er det holdet, der vinder. Der er ikke nogen enkelt person, der i virkeligheden gør den eneste forskel. Det er en holdindsats, så det er en holdsport. Så jeg synes også, at ledelse er en holdsport. Det at lede en virksomhed er en holdsport. Så fodbolden minder mig om alt det, som sporten kan, som jo også er at få det bedste ud af folk. Det er en stor og vigtig ting for mig, at se noget talent, træne sammen, og så pludselig kunne rykke videre og udvikle hinanden. Så det har ligesom været den genstand, jeg har taget med.
Og hvis vi skal holde fast i fodboldanalogien, er du så, som administrerende direktør i Københavns Lufthavn, mest målmanden, der står bagerst og sørger for, at der ikke går nogen mål ind i sidste ende, at der ikke falder en flyver ned herude på den flotte flyveplads, eller er du angriberen, som skal score målene, som er den, der sikrer de nye kommercielle kontrakter, som ja, sørger for udviklingen, for at der bliver tjent en masse penge. Og,
der er ingen tvivl om, da jeg var yngre, så har jeg helt sikkert været en af angriberne, der virkelig gav den gas deroppe foran og scorede nogle mål. Nu og i mine senere ledelsesår, der er jeg helt sikkert uden for banen. Der sidder jeg mere som strategen, der har sat holdet, trænet med dem, besluttet, hvem der skal ind, hvornår, og hvad det er, vi egentlig skal spille efter. Så det er mere målene og strategien, og sådan det overordnede, jeg har været optaget af, og sådan i fodboldanalogien ville være optaget af. Så jeg ser ikke mig selv sådan løbende med inde på miniputholdet der, som dengang jeg trænede dem, der var det virkelig en klump, der fulgte bolden. Der fandt jeg ud af, at vi kom lidt højere op i rækkerne, hvor meget det betød at ligesom få lavet noget struktur, få folk til at kende deres rette plads, og få trænet ikke mindst. Altså jeg tror, det er en sådan undervurderet ting mange steder, at man skal træne for at være god. Og sådan er det også både med ledelse, men også med at nå de ting, vi skal herude i lufthavnen. Ikke? Der er vi nødt til at have øvet os. Altså det at lave øvelser sådan helt konkret, vi har jo rigtig mange øvelser på beredskab for eksempel, og på de processer, vi sådan prøver at optimere, så uden at passagererne ved det, så prøver vi sådan at optimere hele tiden og sige, er det bedre, at de står i kø på den led eller på den led, eller hvad nu, hvis der kommer krydsflow osv. osv. Så det hører med til at blive gode, det er også at få trænet. Så jeg ser mig selv som sådan mere strategen på holdet.
Der er flere også ledelsesforskere, der taler om det her med træning, deliberate practice. Er du opmærksom på det i din egen rolle, altså ikke bare dernede i VB8, hvor man kan sende hvad hedder det, passagererne igennem på den ene eller den anden måde, men du i dit daglige arbejde, er du opmærksom på, at du øver dig?
Ja, altså jeg giver mig selv sådan den slags udfordringer, og det er typisk, når jeg holder ferie. Jeg tror, mange af mine folk gennem tiderne, de vil kunne huske, når jeg kommer tilbage fra sådan en nytårsferie der, så siger jeg gerne noget i stil med, at nu er I fået ny chef, så nu skal I ikke tage noget for givet længere, nu er der en ny chef, der lige er kommet ind ad døren. Fordi jeg tror faktisk, det moment, som man som leder, som medarbejder får, når man skal gøre sig umage, og skal ligesom tænke over, at jeg ikke bare kan tage ting for givet og bare gøre det, jeg plejer, så bliver jeg ikke bedre. Så det er sådan lidt overført, så giver jeg mig selv og organisationen sådan den nye challenge, der hedder, forestil jer, der kommer en ny chef ind, nu skal vi altså rykke videre, nu skal vi bevise os selv og lige gøre os umage. Så det er lidt tilbage til det med at træne, så man skal sådan set have sådan noget mikrotræning, hvor man hele tiden gør bedre. Vi kalder det meget sådan continuous improvement her i lufthavnen, at vi skal ikke bare hvile på laurbærrene, fordi der er travlt i verden, og der kommer AI og andre gør mange ting, så vi skal hele tiden være på tæerne. Vi skal hele tiden kalde det træne, men i hvert fald forbedre os. Løbende forbedringer, det driver mig rigtig meget, det driver virksomheden rigtig meget.
Den tredje store beslutning, vi skal tale om i dag her i programmet, som du har været med til at vælge, det er beslutningen om at sætte den retning, du selv har udstukket, da du blev CEO her i lufthavnen. Du kom jo som driftsdirektør, så man kunne sådan set også bare have sagt, hvorfor fortsætter du ikke bare med det, I havde gang i? Hvad var det for en tilgang, du havde, da du fik det øverste ansvar?
Jamen, der er ingen tvivl om, at den branche, vi er i, er en forurenende sort branche, hvor vi har især fly, afbrænding af fossile brændsler til at forurene planeten. Så vores virksomhed, tror jeg, ligesom resten af branchen, hvis du går få år tilbage, var jo slet ikke opmærksom eller bekymret for den del af det. Der var det rigtig meget. Alt det andet, der er virkelig meget at tage sig til i en lufthavn, så det fyldte bare ikke så meget af gode grunde. Og der er ingen tvivl om, at verden er blevet et helt andet sted at være. Og som virksomhed i den her branche, der er ingen tvivl om, at det er virkelig påkrævet, at vi også tager vores ansvar. Og det blev jo forstærket af, at jeg hurtigt så, at virksomheden her kommer til at vokse. Vi står over for nogle gode muligheder, så der er ingen tvivl om, at vi skal vækste. Vi kalder det ansvarlig vækst, og det ansvarlige ligger i blandt andet at tage ansvar for mere end bare vores egen lille virksomhed, kan du sige. Så det at tage den grønne omstilling virkelig til os og sikre, at det bliver en del af virksomhedens DNA, det var sådan set den store beslutning. Det lå ikke naturligt til os af mange gode grunde. Det var ikke op i tiden. Så det at sige, nu beslutter vi os for, at det skal være lige så strategisk vigtigt for os, som at få passagererne tilfredse, få flowet til at virke, få flere ruter ind, øge kapaciteten osv. Det er på linje med det. Det er virkelig vigtigt for os, at vi sikrer, at lufthavnen bliver eller deltager i den grønne omstilling.
Hvis jeg var kritisk, så vil jeg sige, at det lyder lidt som noget hykleri, at man har et mål om at få jo grundlæggende flere ud og flyve. I år kommer I til at ramme 32 millioner rejsende her i Københavns Lufthavn, og det eneste, man kan sige med sikkerhed, det er, at de kommer til at sætte sig op i en flyver, som brænder en masse brændstof af, og hvis det havde været bedre for kloden, at de blev hjemme. Så hvordan ser du den balance mellem et at sætte nogle mål op om, at måske noget biobrændsel, måske el på et tidspunkt, hvilken teknik, der nu kommer ud af det. Og så på den anden side, jo have som det alt overstrålende kommercielle mål, at der er flere, der skal ud og flyve.
Mm. Jamen det hænger sammen på den måde, at kloden er jo ligeglad med, hvor et givet fly forurener. Om det gør det fra Danmark eller fra et andet sted i verden. Og vi ved, at antallet af flyrejsende i verden bliver fordoblet fra 2019 til 2040. Så der kommer indere, kinesere, sydafrikanere, rigtig mange nye rejsende ud på verdensmarkedet. Og det er lige meget, hvad vi gør i Danmark. Så mit udgangspunkt er lidt, at vi står i en situation i verden, hvor fly har så mange fordele. Fly rejser, det at binde verden sammen, det at binde kulturer sammen, det at få eksporten op at køre og kulturudveksling osv. Der er så mange superlativer, man kan putte på det faktum, at mennesker kommer effektivt sammen. Så det er virkelig kommet for at blive, som man siger. Så det er en vækst, vi ikke kan stoppe. Det er en tendens, der er i gang. Så kan man sige, hvad gør vi ved det? Vi kan tage og få vores naturlige del af den vækst. Det bliver meget mindre i Europa i forhold til det, jeg lige nævnte her. Men nogen skal vise vejen, og det skal være dem, der har overskud til det. Og vi er en af de virksomheder, som ligger godt til. Vi er en af de lande og dele af verden, der ligger godt til. Så jeg tænker, EU har en forpligtelse særligt her, og Danmark har også. Vi har i særdeleshed. Fordi vi ville i hvert fald give os selv det mål. Det var lidt tilbage til, at vi lader os løfte barn. Det her er virkelig påkrævet. Jeg tror, du kan ikke tale med nogen, inklusive flyrejsende, der ikke synes, det er vigtigt, at vi prøver at gøre noget ved det her. Så det skal vi gøre, og det satte vi os så for. Og jeg synes, vi startede på en relativ bar bund, hvor det netop kunne blive betegnet som hykleri og noget, man klistret på som et klistermærke, og jeg synes, vi kommer rigtig langt. Og igen er det tilbage til, at ledelse virker. Det, at vi har sat det på agendaen, puttet det ind i vores strategi, vi taler om det som lige så vigtigt som at tjene penge og spare penge og alt det andet. Vi skal videre med det, vi kan gøre på det her område. Og der synes jeg, tilbage til temaet for podcasten her, at det at sætte sig noget for, det at få en koalition af mennesker til at være enige i, at det er vigtigt, det at få pisk og gulerød lagt ind, så det her bliver noget, vi måler på, noget, vi skaber fremdrift omkring. Det er meget givende, og det er meget vigtigt, men det er også rigtig rart at se, at det så virker. Og i al beskedenhed synes jeg, vi er kommet et godt stykke af vejen her i Københavns Lufthavn med at vise, at der er en masse ting, man selv kan gøre. Der er en bevægelse, man kan starte, og så kan man begynde at se, at vi bevæger os den vej.
Hvor stor en del af din tid, som vi har talt om før, så er det jo et ekstremt kompliceret job, hvor du skal have styr på aftalerne med flyselskaberne, og I er ved at bygge en kæmpestort kommercielt område, og der er brandstationerne derovre, der er sikkerhed, og alt er du ansvarlig for. Hvor stor en del af din tid bruger du på den her grønne omstilling, altså hvor de her fly skal flyve på noget andet vel primært, ikke?
Jamen i starten af min tid som administrerende direktør i Københavns Lufthavn, der brugte jeg næsten halvdelen af min tid på at få det her op at stå og få vores eget setup på plads og tale med Gud og hver mand omkring, hvad vi sammen kan gøre. Det er heldigvis blevet lidt mindre nu, fordi der er rigtig meget andet, der kommer ind på mit bord. Så vi har fået sat det mere system, vi har fået startet det ordentligt op, og vi har fået nogle gode budskaber og noget indhold, nogle planer, sådan helt konkret. Så det er gået fra at være op til halvdelen af min tid i starten til væsentligt mindre. Nu er det på niveau med vores andre sådan strategier. Det vil altså AI eller digitalisering eller hele vores people-område, hvor vi jo også gør rigtig meget, fordi vi er virkelig afhængige af gode folk og uddannede mennesker og så videre. Så det fylder nu lige så meget som de andre store strategiske prioriteringsområder. Og det er rart at se.
En situation, hvor hele Danmarks øjne jo fokuserede her på lufthavnen, var den 22. september, hvor der pludselig fløj nogle runde droner rundt her. Lufthavnstrafikken lukkede ned, og toppen af Danmark har nærmest ikke talt om andet siden. Kan du prøve at fortælle mig, og dermed lytterne, om din oplevelse af det fra det første opkald, og hvad er det så, din rolle er? Hvad er det, du gør som CEO i løbet af hele det her forløb?
Vi har et system, som er sådan et krisestyringssystem, som giver en alarm. Og det gjorde den også på min telefon. Så det vil sige, der kan du med det samme. Og det grunden til, det er smart, at der ikke er nogen, der ringer rundt til alle mulige, det er, alle får så den samme besked samtidig, og alle er hele tiden orienteret og opdateret på, hvor vi er. Så der begynder at tække opdateringer ind på, hvad det var, der skete. Og det er godt, så sådan situationen er kendt. Man ved præcis, hvad vi har med at gøre.
Og alle har den samme viden.
Alle har den samme viden. Det, som er en af de sådan, første ting, jeg altid tænker i sådan nogle situationer, det er, har vi de rigtige folk på? Havde det været et IT-nedbrud, så ville jeg have været bekymret for, har vi de rigtige IT-folk på vej til lufthavnen eller i lufthavnen? Og her, der er det samme. Har vi de rigtige folk på? Og det var allerede tilfældet, så vi er jo, som jeg lige sagde, døgnbemandet, og på security-området er der folk på, der kan patruljere hegnet og køre rundt med patrulje og har kikkerter og kan kigge. Og vores Navier-samarbejdspartner sidder jo velplaceret i tårnet og kan se med kikkerter og med egne øjne selvfølgelig rigtig meget mere, end vi kan nede fra jorden. Så jeg tror, at for os er det noget med, er der de rigtige folk på? Er der sådan kaldet strukturen på plads, så vi ikke skal ind og indkalde ledere og begynde at sådan håndstyre det? Og det var faktisk tilfældet den her aften. Der var ikke noget særligt i virkeligheden andet end det var en lidt særlig ny type forstyrrelse af vores ellers velorganiserede drift. Så jeg kunne egentlig sidde relativt roligt ud fra, hvad vi kunne gøre som lufthavn. Vi var sådan set på plads, og alle de rigtige ting skete. Det var mere fra dagen efter og fremad, at det begyndte at blive sådan lidt mere krævende for nogle af os andre. Og det var fordi, dels var der alle de der vilde observationer i resten af landet. Der begynder man jo at tænke over, hvornår sker det her så igen for os? Fordi igen tilbage til flyvesikkerheden, vi skal jo kunne trygt afvikle virksomhedens drift herude. Så det var selvfølgelig en bekymring. Hvad gør vi ved det? Og så begyndte der selvfølgelig at blive en enorm presse, medieomtale, politisk fokus. Så det var mere der, hvor så vi selvfølgelig som ledelse begyndte at træde ind og kommunikere, beslutte, hvem er talsperson på denne her? Hvem skal stå inde ved siden af politiet, og hvem skal tale med pressen om det ene og det andet? Og som I også kunne se på den måde, vi håndterede lige den hændelse på, så for os var det en meget operationel hændelse. Det var inden for det, der normalt håndteres af vores operationelle stab, og det var så det, vi gjorde. Så har der været en masse, og sådan er det jo, man kan ikke styre alt, hvad pressen skriver, og man kan ikke styre, hvad andre siger. Så jeg vil sige, jeg brugte måske især tid på at afklare ting, som var misforståelser, hvor nogen havde hørt, eller nogen troede, så kunne vi sige, hvad vi mente. Og det gjorde vi sådan i dagene derefter, der var vi nødt til at være sådan ret bestemte omkring, hvad vi havde set, og ikke hvad alle mulige journalister synes, de kunne udlede af forskellige andre tjenester på nettet og så videre. Og det var, jeg tror, det er jo forståeligt og forklarligt, at der sker alt det, der sker. Men jeg var også der, hvor jeg sagde, det her er jo en ikke-historie i virkeligheden for os, fordi vi så det, vi så. Vi lukkede, så vi ikke havde en unsafe situation. Og så for os, så var det jo spørgsmål om at komme tilbage til normal drift, og så beskytte os også i fremtiden mod lignende typer hændelser. Det unikke ved den her hændelse var lidt, at det er droner, vi ikke havde set før. Det er noget, som ikke var detekteret af de systemer, vi havde. Så der var jo også selvfølgelig noget heldigvis på vej. Der er hele tiden nye versioner af sådan noget på vej. Det er jo et kapløb. Jeg tror også, det var en af ministerne, der sagde, at det her det er et kapløb. Det er ligesom på cyberområdet. Vi bliver forsøgt hacket hele tiden. Og hvis ikke vi hele tiden opkvalificerer vores folk og vores systemer, jamen så bliver vi jo hacket. Så det er kun et spørgsmål om hele tiden at være med i det kapløb. Og på det her område, vi har lige brugt rigtig mange penge på at lave et meget fint, sikkert hegn. Vi har rigtig meget fokus på sådan de hybride trusler, der er til kritisk dansk infrastruktur, som vi er en del af. Så det var jo sådan lidt tenderende til komisk, at så kunne sådan en drone flyve hen over det her sikre hegn, uden at blive set i første omgang. Heldigvis har vi jo forskellige systemer, det skal man også huske på. Det er ligesom, når man stiger ombord i et fly. Der er rigtig mange lag af sikkerhed, så vi har heldigvis flere typer systemer, der kan følge med. Men der er ingen hemmelighed. For os var det en ny type hændelse, som vi så i fremtiden skal lære at håndtere.
Foregår der noget bag kulisserne, som vi, der bare er passagerer eller har fået lov til at komme og besøge dig her på kontoret?
Det kan jeg garantere dig.
Kan du lufte sløret for noget af det?
Nej, det ligger ligesom i sagens natur, men der er ingen tvivl om, at det at drive lufthavn, det er også en tæt koordinering med myndigheder. Vi er jo en landegrænse. Vi har rigtig mange passagerer. Altså 119.000 passagerer på den største dag i år. 32 millioner passagerer kommer igennem vores terminaler i år, så de fleste dage, jeg tror vi render på 68 dage med over 100.000 passagerer. Og det er jo alle typer mennesker, der kommer igennem vores lufthavn. De kommer fra ind- og udland. De har forskellige ting med. Nogle af dem er ikke klar over, at de ikke må have dem med. Nogle af dem er meget bevidste om, at de meget gerne vil have dem med igennem. Så det er jo alt fra smuglere til alle mulige andre varianter af, hvad vi skal passe på. Og det sker jo bag linjerne, det er jo ikke noget, man ser, og det er heller ikke noget, vi ønsker, at man skal se. Som passager skal man, og er man, meget tryg, når man rejser igennem Københavns Lufthavn, netop fordi der sker så meget bag linjerne. Vi har styr på alle lovkravene, vi er trænet, vi spiller sammen som et godt hold, og kan så sikre, at det der sker hver dag, det er både safe and secure, det er trygt og sikkert.
Christian Poulsen, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad er den næste store beslutning, du står overfor? Så det spørger jeg også dig om.
Jamen, den har med virksomhedens ansvarlige vækst at gøre. Vi står jo og skal beslutte, hvor stor skal den her lufthavn være. Fordi selvfølgelig kan man blive ved at bruge den traditionelle tilgang, der hedder, at hver gang der er nogen, der vil have en lidt større lufthavn, så bygger vi det. Man kan også tage et stort skridt og sige, nu bygger vi en stor lufthavn, og så må folk komme og fylde den op. Og hvis I ser sådan, hvad der skete i Mellemøsten for eksempel, så byggede man en meget stor lufthavn og håbede, at den blev brugt. Her hos os har vi traditionelt bygget i små etaper, og det er den rigtige formular for os, det er at bygge sådan efter behov. Problemet er, at vi ligger på den matrikel, vi ligger, og vi har lovet vores omgivelser, at vi kommer ikke til at udvide fysisk, men vi skal udvide kapaciteten. Og det kan man heldigvis gøre på rigtig forsvarlig og ansvarlig vis, og det er det, vi er i gang med. Men så den næste store beslutning, det bliver sådan set, hvor stort et skridt skal du tage næste gang? Vi har sådan en 10-års masterplan, som er nogle meget store byggeblokke, og der skal vi have fundet ud af, hvad er det for næste rigtige skridt, vi tager. Vi afleverer her i 27 det største byggeri, vi har bygget siden 90'erne, udvidelsen af Terminal 3, ud mod flyvepladsen der. 60.000 nye kvadratmeter, som åbner i sommeren 27. Helt fantastisk bliver det. Og masser af kapacitet til rigtig mange ting.
Shopping og spise og noget
shopping, bagage. Shopping, logistik ned under, bagage ned under, og lounges ovenpå osv. Det bliver eminent. Især bagageudleveringen, som er det, der har drevet det, det er blevet en flaskehals, så når du kommer hjem og skal hente din bagage, skal ud igennem det, vi kalder 12-filteret, og ender ude i spidsen af Terminal 3. Så står der lidt lavloftet, og der er lidt trangt, og i de store dage er det svært at få alle igennem. Så der bygger vi et meget stort og endnu finere område, som kan lige præcis det. Men vi skal videre, vi skal kigge på den næste fase af lufthavnen, og det er jo sådan noget, som står færdigt, når jeg ikke længere er leder her, men vi skal sætte grundstenene til de næste store etaper af den kommende lufthavn, og sådan er det. Jeg siger gerne analogien, at lufthavnen er ligesom et sommerhus i familiens eget. Farfar bygger noget, far bygger noget, du bygger selv noget, men du ved også, at dine børn kommer til at bygge videre. Og sådan er det her, man har lufthavnen til låns. Vi bygger videre på det, der blev os overdraget, men vi er også nødt til nu at sætte retningen for de næste elementer i lufthavnen. Og det er sådan lidt den, tror jeg, næste store ting, vi kommer til at gøre sammen herude, det er at sige, hvordan skal det næste store skridt se ud?
Det er lufthavnen. Hvad med dig personligt? Din forgænger smuttede over til et større job i Europas største lufthavn. Hvis verdens største lufthavn ringer efter dig, hvad sker der så?
Jamen, det tror jeg ikke, verdens største lufthavn gør. Jeg tror, jeg trives rigtig fint her i Københavns Lufthavn, og jeg synes, jeg har rigtig meget mere at gøre. Nu har vi fået en ny bestyrelse. Staten er blevet endnu større ejer, og det hænger rigtig godt sammen med den, som jeg ser det næste store plan, vi skal have lavet for lufthavnen. Det kræver, at ejeren sætter det sådan lange lys på og tænker fremad og siger, hvad er det, vi skal gå i gang med nu, som så vores næste generation kan gøre færdig. Så jeg har det rigtig fint her og trives med opgaven.
Christian Poulsen, mange tak, fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.